Sveiki, esu Rosita Pipirienė. Dabar esame studijoje ir bandysim kalbinti dvi pašnekovės. Tai yra Asta Groblytė, psichologė, psichoterapeutė. Sveiki.
Sveiki.
Ir Teklė Kaftaradzė, kino teatro dramaturgė. Sveiki.
Sveiki.
Ir šio pokalbio tema – skyrybos. Tai vien jau pat žodis yra drastiškas, tikriausiai jaudinantis, provokuojantis galbūt. Ir tada norėčiau pradėti nuo tokio klausimo. Ar skyrybos, kaip krizinis įvykis, nes pritarkim, kad tai yra krizinis įvykis, ar skyrybos gali įvykti lengvai, paprastai, be didelių dramų? Kaip jūs mąstot apie tai? Vat, iš jūsų perspektyvos, vat, kaip iš psichologijos ir kaip iš žmogaus, Teklė, būtent kur esate praėjus išėjimo iš skyrybų krizės grupę, tai kaip iš to žmogaus, kuris buvo skyrybų procese. Tai štai norėčiau paklausti, ar įmanoma, kad skyrybų procesas įvyktų paprastai?
Tai norėtųsi kažkaip pasakyti irgi klausimu, o ką jūs turit omeny, sakydama paprastai?
Daugiau kalbu apie tai, kai konsultuoju žmonės skyrybų etapuose įvairiuose, kad yra nuostata iš visuomenės, kad ai, čia jūs pragyvenote tik 3 metus kartu santuokoje, tai jau tikrai turi būti lengva išsiskirti, ko jūs čia pergyvenat, ko nervuojatės, arba negi tau tikrai reikia pagalbos, tu tokia stipri asmenybė, čia moterį, nemažai moterį, bet ir vyro esu skyrybų metu konsultavus. Tai vat apie tai visuomenės nuostata tokia tvarkykis pats, čia įmanoma, čia kas čia tokio, taigi ten biški liūdėsio, biški to ir viskas, ir išsigelbėsi. Tai vat iš tos, kad nebūtų tokio nuvertinimo galbūt, arba to žmogaus skausmo nuvertinimo, kuris yra skyrybų procese.
Nes iš tiesų skyrybos vyksta labai įvairiai. Ir kai jūs sakot lengvai arba paprastai, tai galima suprasti, vat, kaip ir minėjot, be didelių dramų, ne 4 metus, be kažkokio emocinio smurto. Liktai tokiu atveju, jeigu skyrybos vyksta išoriškai ramiai ir tyliai, tai tada jos yra lengvos. Neteko kažkaip susidurti su lengvomis, psichologiškai lengvomis skyrybomis. Vis dėlto skyrybos tai yra sprendimas nutraukti įsipareigojimą, kurias buvo duotas visam gyvenimui. Ir toks veiksmas iš principo turbūt nėra lengvas. Pats sprendimas nėra lengvas. Aišku, vienaip skyrybos vyksta, kai vyksta kažkokios sudėtingos turto dalybos, arba kai yra vaikai, maži vaikai, ir dėl jų globos nesutariama ar nesutariama iš karto. Bet net jeigu nėra vaikų, net jeigu turto nėra bendro, arba jis labai lengvai pasidalinamas, ir pats formalus skyrybų procesas vyksta vos kelis mėnesius, net ir tada psichologiškai, emociškai tai nėra paprastas procesas. Jeigu žmonės išgyvena kartu net ir metus ar du, net jeigu įsivaizduokim, jie suvokia, kad čia meilės nėra ir santykio nėra, yra paprastas elementarus dalykas, pripratimas, susigyvenimas. Ir tai jau yra sunku nutraukti.
Tai pritarčiau jums šitoj situacijoje.
Man jūsų klausimą gal dar skambėjo tas aspektas, kad to žmonių reakcijos į pagalbos ieškojimą tokioje situacijoje, tai skamba truputį gal net tiesiog kaip nepažinumas ir psichoterapijos pagalbos ir toks įprastas baidimasis to pagalbos apskritai ir galimybės kreiptis kažkur, kad padėtum. Tai čia man labiau tokia gal net tema santykio su psichologinė pagalba apskritai ir psichinė sveikata žmogaus. Ko dar, jau dabar tai labai keičiasi Lietuvoje, ačiū Dievui, bet dar prieš kelis metus dar buvo netaip pažįstama ir natūralu, man atrodo, kreiptis pagalbos įvairiose situacijose, tada skyrybose, tai žinoma. Ir pasakymas, man atrodo, kad taigi esi stiprus žmogus, tai yra, manau, šiaip labai dažnas, visi kažkurio metu tą girdėjo. Ir vienas pavojingiausių, man atrodo, ypač tada kriziniais laikotarpiais.
Taip, ir psichologinės pagalbos, ir to pačiu nuvertinama poreikis ir draugų pagalbos, bendraminčių, arba tų pačių, kurie jau perėjo skyrybų etapus ir tie, kurie skiriasi, gana sunkiai atsiveria toje situacijoje. Tai dabar gal Teklė, jums būtų klausimas, kaip dalyviai grupės išėjimų iš skyrybų krizės, Tai yra, kaip jūs priejo tą sprendimą skyrybų metu, kad eisit pagalbos, būtent į grupinę savipagalbos vat, ir tą psichoterapinę. Kaip jums tas atėjo atsakymas?
Aš taip net tiksliai, aš aišku žinau apie grupę, nes mano mama buvo dalyvavo joje kaip vedančio irgi, tai žinojau apie ją iš arti ilgą laiką, augau su tuo. Ir labai įdomu buvo, kad kai turbūt pradėjau eiti gal maždaug gal truputį mažiau nei metai po skirybų ir tiesiog gal išgirdau, kad bus renkama nauja grupė, aš net tiksliai neprisimenu, bet prisimenu tą tokį palengvėjimą, kai suvokiau, kad yra tokia grupė vis tik tai, jau per savo prizmę, nes aš žinau kaip faktą, kad jinai yra. Ir tada, kad aš galiu irgi vis tik tai būti jos dalyvė. Tai tiesiog atėjo turbūt tam tikras taškas. Tai buvo susijęs to, kad buvo renkama nauja grupė. Ir kažkaip tikrai supratau, kad man irgi yra poreikis. Nes tikrai skirtingi, manau, skirtingos skirybos, skirtingos situacijos būna ir man tai buvo svarbu ir tuo, kad buvo svarbu, man atrodo, eiti tą grupę kaip ir tame ieškoti tam tikro suvokimo net iš viso, kas čia įvyko, kas su manim vyksta vis dar. Toks kaip būdas susigaudyti gal, nes labai mano atveju tai buvo, neapčiuopiama ir irgi netokia išorinė gal drama su ten dalybom turto ar vaikų, bet vidinė tikrai taip ir dėl to tiesiog pridėti norėčiau, kad man atrodo vis tik tai po to, ką praėjau, kad tikrai nelabai, tikrai neįmanoma, manau, niekas lengva, nes kai skiriesi, tas aspektas tikrai pažado visam gyvenimui, yra tai, ką labai sunku suvokti, net skiriantis, kad vis tik tai buvo padaryta ir galbūt dėl to taip skauda dabar, nes atrodo tarsi, bet čia mes gyvūni, tai čia gal galėjom kažko nesuprasti, bet vis tiek tai buvo padaryta ir tiesiog sunku suvokti, aš manau, gal norisi man sakyti, kad gal dėl to, kad aš ten ir jauna skiriuosi, bet turbūt man atrodo, kad tas nesuvokimų ir neapčiuopiamumo momentas daugam gali būti pažįstamas.
Ir tikrai daug žmonių apie tai mini, gal jūs galėtumėt tada astą iš profesionalo pusės, tai va tas sunku, va tas žodis nesuvokiamumas kažkoks kančios ar dar, tai kokie ten tie jausmai kyla skirybų metu, kas ten to sunkaus, kodėl žmogui taip labai savy, net sunku susirentuoti, kas su juo darosi, ten jis mėtomas kažkur vidiniam pasauliu, išoriniam, kaip jūs kaip specialistė žiūrit iš šono ir iš tų žmonių, kurios sutinkat besiskiriančių perspektyvos?
Man gal apie tą sunkumą kalbant norisi paminėti, kad skirybos tai yra ne tik tai šeimos sutuoktinio netektis. Labai dažnai tai yra daugybinė netektis. Nes kas atsitinka skiriantis, labai dažnai žmonės praranda dalį draugų, pavyzdžiui, šeimos draugų. Žmonės susiduria su nesupratinimu, kaltinimu, pasmerkimu iš, pavyzdžiui, iš savo šeimos pusės. Kita netektis yra išsiskyrus dažniausiai pablogėja finansinė padėtis. Išsiskyrus kažkaip prarandamas pakinto socialinis statusas. Išsiskyrus, jeigu, pavyzdžiui, vaikai lieka gyventi su sutuoktiniu, netinki ne tik tai sutuoktiniu, bet ir vaikų. Taip galima matytis ir panašiai, bet žmonės nebegyvena kartu. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad žmonės praranda savo gyvenimo resursus, į kuriuos šiaip krizės metu galėtų remtis. Pavyzdžiui, išgyvenę ten artimo žmogaus mirtį, ar ten netekę darbo. Tai yra tie aplinkos socialiniai resursai, kuriem padeda tai išgyventi. Ir jeigu ir atskirybų metu tie resursai dažnai prarandami, tai reiškia, ir jie prarandami labai netikėtai ir nelauktai, ir nuvilia labai žmonės, pavyzdžiui, draugų nusisukimas arba šeimos pakitęs santykis ir verčia dar labiau užsidaryti savyje. Ir tokiu atveju tas užsidarimas, jisai tarsi apsaugo nuo aplinkos veiksnių, bet jisai turi ir kitą pusę, tai reiškia, kad kad žmogus praranda ryšį su aplinka ir lieka viena savo kančioje. Ir tai yra turbūt pats toks sunkiausias momentas. Jau nekalbant apie tai, ką Teklė sakė, kad kaip tai galėjo su manim atsitikti. jau ką, bet jau šito aš tikrai negalvojau, kad su manim atsitiks. Tai yra toks pergalvojimas apskritai, kas aš esu, ką aš iki šiol dariau, kokie čia buvo mano sprendimai ir kur aš padariau klaidų arba kur aš buvau blogas žmogus, kad su manim taip galėjo atsitikti. Tai va tokie, nu, įvairūs tos kančios ir skausmo šaltiniai ir va tas resursų neturėjimas dažnai atveda žmonės pagalbos.
Mhm. Ir čia net girdisi, kaip jūs pasakojate, taip labai giliai apie tą tapatumą praradimą, nes jeigu aš prarandu tapatumą kaip žmona, kaip mama netgi, jeigu ten su vaikais santykis kinta, o kinta, tai tada tas toksai kaip krizė ne tik jau skirybų, bet ir tapatumo ir tokio tų resursų naujų paieškos. O kaip jums tekle va, toj situacijoje išbūti skirybų metu? Aš supratau, grupė pradėjo lankyti truputį vėliau, po metų jau po skirybų gerai išgirdau. O kaip jums ėjosi tame etape? Kas jums padėjo, kai tie senieji resursai neveikė? Ar va, tas pasimetimas, kaip jūs minėjot, kas jūs gelbėjo ir kaip jūs praėjo? Tai ką dabar prisimenat?
Grupės metu?
Ne, dar prieš grupę. Prieš lankant grupę. Aš suprantu, kad jūs grupę pradėjot vėliau lankyti, negu vyko skirybos. Kas skirybos metu jūs laikė? Palaikė, laikė?
Nu, kažkaip mano atveju buvo tokia keista situacija, nes... Nežinau, gal nekeista, gal ir daugam tai būna, bet aš pati norėjau skirybų, tai buvo kaip ir mano sprendimas, bet eigoj labai gal tai ir buvo sunku suvokti ir priimti, kad nuo to nėra lengviau, arba yra tiesiog kitoks sunkumas. Ir tai turbūt net va šitas skirtingas pusės imant, abu partneriai dar kitus dalykus išgyvena. Tai ir dar pradžiai norėčiau gal pridurti vieną aspektą apie vieną iš jausmų gal ar... procesų, kurie vyksta tuo metu, tai daug, labai neišvengiamai daug yra galvojama, ar tikrai viską padarėm, ar tikrai galima buvo daryti kitaip, ir tu net jeigu tuo metu jau, jeigu prieini tą tašką, kaip ir žinai, kad kitaip negalėjai, bet paskui yra vis tik dar daug ir abejonių ir tokio svarstymo, tai šita dalis irgi tokio suteikia daug ir frustracijos, ir pasimetimo tokio. Tai aš, kai galvoju tą laiką iki grupės, gal vis tik mažiau nei metai buvo, tai procesai, kurie vyksta, jie tokie labai tik dabar jau galima labiau suvokti tuo metu, tai pavyzdžiui, pradžioje man buvo ir palengvėjimas, nes aš to ir norėjau, tai tarsi man buvo ir geriau, bet to pačiu aš dabar, žinau, matau iš šono, kad tame buvo ir tam tikras šoko efektas, manau, kad tiesiog buvo labai daug ir nesuvokimo, kur tiesiog, o... Gerai, aš dabar laisva, tai galiu daryti, ką noriu, ir čia pagaliau man tarsi ir lengviau tam tikrais aspektais. Ir taip po truputį, ten po kelių mėnesių ateidavo suvokimas, kad tai, bet vis tik yra labai skaudu, vis tik yra ilgai. Nu, labai tie jausmai ir procesai tokie kaip ratai eidavo ir iš tikrųjų eina iki šiol. Tai tai irgi visai įdomu suprasti, kad čia grupė praeina ten tie kelių mėnesių, turbūt, kai keturi, gal neprisimokė. Ir, o procesas tai dar tęsiasi, tai dabar man jau gal pavasarį, gal treti metai yra paskirybo, atrodo dar, ne tai, kad atrodo, kad labai neseniai, bet tiesiog, kai suvokiu, kad vis tik dar vis vyksta procesai suvokimo, vis dar, tai atrodo, oho, nu čia kaip tai ilga, taip lengvai, atrodo, net greičiau galima susituokti ir similėti, nei paskui turi skirtis vidui tas... Net, tikrai labai ilgas ir sudėtingas procesas.
Bet gal va čia ir svarbu tą ir pačiam suvokti, ir tada su toktiniu irgi duoti buvusiam tą laiką, kažkaip priimti, išbūti tame, ir vat ką mintit, ir kaltės jausmai, ir ta gėdos tikriausiai situacija, kaip man dabar, aš čia taip saugojau tą santuką, tikėjau ją, arba jeigu pas esi iniciatorius skirybų, tai taip kaip pasakot, kažkaip labai skamba va tas laiko motyvas, pauzės ir tokio, nu, nei savęs kaltint, kad taip greit nepavyko atsitraukti ir susigyventi. O dabar vis tiek man norėtųsi prie tų resursų prieiti. Aš kažkaip galvau, labai svarbu gal žmogui, kuris yra skirybų procese ir jau kažką daro, arba jau po skirybų praėjęs. Tai vat kokie resursai gali būti žmogaus vidiniai, kai jis jau savyje yra, kad ir kažkurie seniau ten nebeveikia ir nebetinka, ir kokie išoriniai, vat iš aplinkos. Jūs gal tekli, nežinau, iš savo tada to matymo ir patyrimo, nežinau, tai jūs kaip irgi iš specialisto, bet galima ir iš to, ką esat girdėjus iš tų žmonių, kurie pasakoja, jeigu taip apibendrinus, va, tiesiog turėti tą bagažą, tai yra vidiniai resursai, bent jau aš taip skiriu ir išoriniai to su savi pagalba ir tada pagalba iš išorės. Kaip jūs išskirtumėt, kas jum padėjo arba kaip žinot iš specialisto pozicijos?
Nu, vidiniai resursai tai tokia labai įdomi tema, mes tik kai tenka vesti mokymus apie krizės, visada yra šita dalis ir visada aš klausiu auditorijos, nes čia kiekvieną kartą vis dar sužinau ko nors naujo, nes resursai yra labai individualus dalykas, žmonės yra skirtingi ir labai turi pakankamai skirtingų būdų įveikinėti savo krizės. Ir aišku, kad draugai, socialiniai ryšiai, pokalbiai, šeimos nariai, artimi žmonės ir panašiai yra labai dažnas resursas. Bet ne tik, yra visokios veiklos, kūryba, dvasinės praktikos, jos irgi gali būti labai skirtingos ir skirtingai tikti įvairiems žmonėm. Nu, iki tokių tikrai, nu, net kartais komiškų dalykų, kad nu, vat, sako, po kiekvienos krizės aš sodė vėl po naują lysvę išoriu ir man tas nu, vat, padeda. Nežinau, kitam ten kokie rankdarbiai, teko girdėti vyrą, kuris lygina drabužius, kai jam krizė ir kai jam blogai ir panašiai.
Atrodo jokinė, bet taip tikra.
Taip, taip, bet tai yra tikra ir tai yra, nu, vat, realiai kažkaip nu, atitinka tą žmogų. Ir ta prasme, kad savo resursus, va tokius vidinius, kas man padeda, kai yra man blogai, kai va tas pablogėjimo akimirkom, net ir trumpalaikiai dalykai, kokie dalykai man padeda įsivardinti savo ir žinoti yra labai naudinga. Tai yra tokia kaip savo asmeninė vaistinėlė, psichologinė, vat, ką aš turiu padaryti, ką aš galiu padaryti, kad jausčiausi geriau. Ir ją svarbu žinoti, todėl, kad yra tokių nemažai ir kultūriškai pas mus įsišaknyjusių būdų, kurie tarsi padeda, bet ilgainiui jie labai nepadeda įveikiant krizės. Kaip pavyzdžiui, alkoholis, ar ne, kuris vat, greit, tikrai labai greit atneša atsipalaidavimą, ar ne. Bet jeigu jis pradeda būti vartojamas kaip vaistas, jisai gali nuvesti visai ne ten ir net ir biologiškai, biochemiškai jisai, nu, dėja, bet nepadeda tos stresus įveikti ilgainiui. Lygiai taip pat po skirybų greiti nauji santykiai. Irgi atrodo, nu, yra, atsirado tuščia vita ir reikia greitai ją užpildyti kažko tai kitu. Tai irgi yra vat, vienas iš tų aklagatvių, apie kuriuos mes ir kalbame išeimų skirybos grupėje, kuris padeda tam kartui trumpam, bet paskui atliegus skirybų skausmui ir kai jau sumažėja poreikis turėti kažkokia vat, paguoda šalia, gali vykti visokių netikėtų dalykų. Gali pamatyti, kad šalia tave žmogus, kurio tu net nepažįsti, net nežinai, kodėl jis čia šalia dabar ir kaip čia elgtis. Tai ir to žmogaus atžvilgiu ne visai turbūt teisinga ir kaip gydymo įrankis irgi turbūt nėra visai tinkamas. Yra ir daugiau tokių visokių aklygatvių. Nuėjimas į savęs gailėjimą, toks aukos vaidmuo ir tokio pykčio nešiojimas arba vaikų naudojimas, pavyzdžiui, santykiams su tuoktiniu tvarkyti, atkeršyti ar panašiai. Tai daugybė tokių dalykų, kurio tą akimirką suteikia gal kažkokio tai saldumo to, ar keršto saldumo, ar pojūčio, kad mano vat, tuštuma užpildyta, ar tokio nusiskausminimo greito. Bet ilgainiui jie nepadeda įveikti krizę, nes įveikti krizę tai reiškia suvokti, kas su manim įvyko, tą integruoti savo gyvenimą ir prisitaikyti kažkaip prie naujų sąlygų, atrasti save iš naujo. Šitam procesui visada reikia laiko. Žmogus yra gyvas padaras ir per jėgą greitai, kaip ir augalą neišauginsi, jam reikia laiko, pastangų, vidinio darbo ir tik tada iš tos krizės galima išeiti.
Ačiū labai, kažkaip taip skamba ir palaikančiai, ir to pačiu suvokiant, kad paprasta nebus. Kaip jūs teklę matote asmeniškai, resursai, išėjimo motyvai, ar tas palengvėjimas, jūs minėjo tokį žodį, va, iš kur jis atėjo, kaip?
tik per laiką. Aš galvoju, kad galbūt svarbus aspektas yra ir tas, kad tie resursai, tu juos atrandi, turbūt ar jie susikūrė tik krizių metu, iš tikrųjų, nu, kaip ir negali, neturi paruoštukų šitoj vietoj, kad vat aš man bus blogai, ką ir tada naudosiu tą ir tą. Iš tikrųjų, gal kažkur jie turi, nežinau, bet man atrodo, kad tam tikrus, kai iš tikrųjų, kaip tu jautiesi krizai, tarsi nemokantis plaukti arba nežino, tikrai nežinantis, kaip čia iš viso dabar išsilaikyti, o to nežinoji prieš tai, kad iš vis atsidursi tokiam taške, tai ir nežinoji, ko galėtum griebtis. Tai aš vis tik klausydama galvoju, kad taip ilgai, aš, man atrodo, kad aš kai ką tik dabar pradedu sąmoningai galvoti, kaip kas vis tik tai gali man padėti, bet nu, ne tik vien išbūti krizę, bet apskritai tą tokį individualų buvimą atsietai nuo santykių ir panašiai. O tuo metu vis tik buvo labai daug tokių, nu, tikrai kažkokio gal šoko požymio, kur tu tiesiog nu, eini per gyvenimą, nes tai eini, dirbi, susitinki, kažką darai. Ir tau tai yra daug būdų, kas, daug kas padeda ir ten ir blaškais yra žmonių aplinkų ir panašiai. Nėra, kad vien sunkus patyrimai tuo metu vyksta, bet vis tik tai tas ilgas etapas buvo tokio vis tik ne iki galo suvokimo. Tai mano, aš prisimenu dėl to, tą ir minėjau, kad ėjimas į grupę buvo ir kaip noras dar labiau suvokti. Ir aš net galvoju apie šitą interviu, kad irgi man vis dar yra į tą pačią temą, kad net vis dar man noris labiau kažkaip suprasti. Nes be to gyveni, tai jau pats tiesiog yra kažkur faktas. Ai, taip, aš išsiskyriu. Ir taip ne, tai nebe taip irgi apčiuopiama yra, tu ne taip galvoji. Nors kasdienybėj to atspindžiai ir poveikis karts nuo karto juntamas, bet tiesiog nu, taip neprisėdi ir nepagalvoja. Tai tie resursai, nu, aš tai jau ir individualią terapiją, ir, bet aš jau ir prieš tai jau, tai kaip ir buvo toks tiesinys, tai aišku ir visi artimi žmonės ir veiklos jos yra svarbios, bet tuo metu sakau, toks yra nukrizinis laikotarpis, tai tu sąmoningai nelabai daug suvokia, man atrodo. Dabar jau, jeigu būtų, atrodo, aš jau ten gal labiau galėčiau galvoti ir tada irgi tikrai ten labiau galvočiau apie kažkokį nu, vat, buvimą ir labiau ten viena ir atsiskirimą. Man vis tik šita tema, kad, nu, pavyzdžiui, sakyt, kad ten turi išmokti būti vienas, kad būtų santykiai, yra tokia labai slidė, aš daug apie tai galvojau ir tuo metu, nes aš vis laiką taip sakiau ir prisimenu iš tikrųjų tos metus po skrybų, kai mes su draugė ten irgi skiriasi iš santykių, ne iš santokos, bet vis tiek. Ir mes kalbėdom, kad, nu, bet čia pirmiausia turi išsiek išmokti būti vienas. Ir tuo metu iš tikrųjų, nu, neišėjdavo, nes mes ten ar susitikinėdavom su kažkuo. Nu, buvo tikrai toks etapas ir to irgi reikėjo. Aš dabar galvoju apie tą laiką, kur tiesiog priversti tuo metu to nedaryti, irgi visai ne, aš nemačiau reikiamybės. Ir kartu yra tas, kad kažkada prieini tą tašką, kai tiesiog labiau tos vienatės reikia ar supranti, kad reikia, o, bet su persiklojančiais santykiais kartais irgi negali žinot, nu jie kartais atsiranda ir kartais yra dėl to daug sunkiau, kad taip arti, bet gali ir vykti. Nu čia toksai, kur kartais man atrodo šito etape sunku pasimesti ir galvot, kad yra va toks modelis tinkamas. Tai, nes aš gal taip, nu, sąmoningas tai, ką galvodau ir kaip pasitą minėjau, kad vis tik, nu aišku, kad pavojinga, kai šalia atsiranda naujas santykis ir vis tik tame daug gali būti iššūkių, bet nu, tokios individualios tos istorijos visų, tai labai visai gali būti. Bet tiesiog, bet faktas, pavyzdžiui, gal net mano atveju, net esant naujam santykiu, aš sakiau, kad tas individualaus savęs pajautimo laikas ir savo poreikių ir vat, net ir resursų suvokimas, kas yra, kas man padeda būti ir išbūti, ar esu santykiu ar nesu, ateina šiaip ar taip kažkuriam taškia ryškiau. Tai va tas gali būti, kad net tu gali atsidurti santykį naujam ir supras, kad kažkas irgi yra sunku, nes to gal neprieji prieš tai ir tada turi tuo metu tą daryti. Tai tie modeliai gali būti turbūt visokie.
Ir tą vat paminėjot apie tai, kad ir ta vienatvė, kurioje išbūni jau sąmoningai ir tai pozityviai, jinai gali irgi brandinti ir kažkaip tai vesti prie to, kad save geriau pažįsti. Tada ir tie kiti santykiai užsimesgia, kad ir tokie trumpalaikiai kaip gelbėjimasi. Nes aš esu girdėjęs tokių atvejų, kad atsiranda po skirybų santykiai, tokie kaip kibirkštis, bet jie tuo metu įkvepia gyvybei ir tokiam nu, antidepresantai tokie. Ir jeigu tai sąmoningai, tie žmonės apie tai šnekasi, ypač jeigu dar ir kitas vat, žmogus, kuris atsirado po skirybų irgi, tai jeigu jie apie tai dalinasi, aš manau, kad tai nėra taip pavojinga. Gali jie būti trumpalaikiai pakankamai, bet čia tokio, nu, kaip vat, augalą jūs gražiai minėjot, vat, augini naują augalą save, ne iš naujo. Tai ir saulės truputį reikia, ir vandenuką. Tai vat gali tai būti svarbu, kad mes nepradėtume išnaudoti, aš manau, tų žmonių, kurie aplink mus. ir tuo pačiu savęs išnaudot. Nu, jeigu man netinka vienatvė, tai aš neturiu būti vienas, aš galiu į depresiją panirti taip. Tai toks būtų klausimas, gal atsakymų mes ir nerasim, gal toksai kaip retorinis, bet bandom pasvarstyti. Tai ar įmanoma atskirti, kai santykiai pradeda šlyti, atsiranda įtampa, trintis, konfliktiškumas, kad jau čia apie skirybas reikia galvoti, o va čia dar reikia gelbėti santykius, yra kažkokie požymiai?
Nu, aš manyčiau, kad gelbėti santykius galima tada, kai abi pusės to nori. Tai čia turbūt būtų esminis momentas, kad jeigu abiem žmonėm tie santykiai yra svarbus, šeima yra svarbi ir jie norėtų bent jau stengtis padaryti viską, ką gali, tik tada skirtis, tai jie ir turėtų daryti viską, ką gali. Ir čia galima ieškoti ir, irgi visokios ir pagalbos, ir išorinės, ir porų konsultantų, ir psichologo, ir individualios, ir porų pagalbos porom. Bet patys tie požymiai, nu, kas svarbu, kad nu, tikrai joks psichologas ir joks žmogus iš išorės nu, nepasakys žmonėm, kada jiems reikia skirtis, o kada ne. Iš tikrųjų, tai labai individualus žmogaus sprendimas ir niekas už pačią porą geriau nežino, kaip jiem ten gyvenasi ir kodėl jie vis dėl yra kartu ir ką jam tai reiškia. Ką psichologas gali padaryti, tai gali padėti geriau suprasti save, savo pasirinkimo motyvus, savo vertybės išsigryninti. Bet tikrai joks psichologas nepasakys, kokios turi būti tavo vertybės. Čia jau reikia, nu, teks atrast pačiam.
Ir bandyti vis tiek ieškoti ir dviese pradžioje, jeigu yra poreikis iš abiejų pusių. Aš manau, tikrai pagalbos verta ieškot. Kaip jūs tekia galvojat, vat, jūs jau po skyrybų esate ir čia gal tik nu, drastiška klausti, ar jūs jaučiat, kad teisingas buvo sprendimas padarytas, ar... nes čia aš suprantu, kad labai sudėtinga.
Tai aš manau, kad tikrai teisingas, bet vis tiek yra ta kita pusė, kur tu gali ten daug svarstyti, bet aš esu tikra, kad teisingas. Bet dar dėl gelbėjimo, tai aš galvoju, kad čia, kad ir ką, kas sakytų, tai nu, neišvengiamai tas gelbėjimas ir bandymas vyksta. Aš manau, jeigu yra santuoka, nu, aš nelabai įsivaizduoju situacijos, kad būtų per minutę priimamas ten, ar ten per dieną savaitę konfliktų, nu, tai skiriamas. Aš manau, kad neįmanoma to daryti, todėl, kad vis tiesiog santuokos situacija jau savaime yra daug svorio turinti, daug reiškinti, kad ir kaip būtų. Tai čia niekas lengvai neišsiskirs. Jau net ne tik, iš tikrųjų ne tik iš santuokos, bet iš kiek ilgesnių santykių jau yra nelengva. Tai čia tas gelbėjimas, man atrodo, kad vyksta šiaip natūraliai. Ta irgi svarbu suprasti. Bet man yra likęs gal toks jausmas ir toks, nu, jei su ko nors kalbu, ar ten reikia patarti, ar yra sunki situacija, tai man, aš dažnai vis tik sakau, kad nu, tikrai svarbu viską padaryti tai, ką gali padaryti, kad žinotum, kad viską padarėjai. Ir čia gal aš irgi sakau iš savo pusės ir iš tos kaltės truputį temos, kad tiesiog tikintis, kad kuo mažiau būtų svarstymo ar abejonių, ar čia taip ar ne, tiesiog tikrai bandyti padaryti viską, ką gali, kad suprastum. Bet taip pat tas aspektas, kad iš tikrųjų, kad galėtų gelbėti santykį, abu žmonės turi to norėti. Ir aš tą išgirdus, kai esu pasakę, galvoju, kad taip pat labai svarbu tiesiog priimti, kad gal tu nebenori to daryti. Ir tada to galbūt nebijoti, ir tada tiesiog tam irgi reikia ryšto ir drąsos. Nes aš net prisimenu tam tikrus momentus, kai aš mano protas ir idėja santokos ir visa logika sakė, kad tai taip, ir aš galvojau, kad tai, nu, tai čia dar bent pusę metų reikia pabandyti ir pažiūrėti, tai čia normalu, taigi čia santokai, iš vis čia reikia. Ir aš tą įvardindavau, bet aš jaučiau, kad net mano kūnas mane veda iš to. Aš tiesiog aš negalėdavau miegoti, blogai jaučiausi. Ir kur taip, nu, visiškai atsiskyrė, net atrodo dalis. Ir tai aš iki šiol jaučiuos labai dėkinga kūnui už tą etapą, nes aš tikrai jaučiu, kad mane tiesiog išvedė, kad aš tai, ko sąmonė ne taip aiškiai sakė, rodė ženklus labai aiškius, kad jau nebegali. Ir idėja nebėra ta, kuri turi laikyti. Ir tada yra, dėl to yra baisu priimti tą sprendimą, ypač jeigu tu esi tas žmogus. Bet
labai paradoksą tą stipriai atskleidėt. Kažkaip klausu, atrodo, net toks vat, nu, esmė tokia atsiskleidžia, nes visada bus paradoksiniai jausmai. Tai yra tikrai kažkas, kas buvo brangu, kuo tikėjau, dabar griūna. Tai viena pusė sakys, reikia gelbėti ir turi būti, aš galėjau gerą santuoką ir ilgalaikę sukurti, o vat kita pusė sako, aš nebegaliu ir fiziškai, ir emociškai.
Bet šitas momentas ateina vis tik, kai tu jauti, vienaip ar kitaip jautiesi daug išbandęs. Tai tas, kad nebegali, negalėtų ateiti lygioj vietoj, kai tu tarsi neteina iš to, kad truputį yra sunku. Teina iš to, kad tau atrodo tikrai, kad tu jau darai daug ir laukiai, ar tikėjaisi ir vis tik ne.
Kažkaip tas kūnas veda tada į tą atsakymą, kuris turėtų būti stipriausias, autentiškiausias toje situacijoje. Ir vis tiek bus ir pliusų, ir minusų, aš manau, skirybose visada. Ta prasme, čia vis tiek nėra tokio vieno atsakymo, kad labai gerai skirybos arba labai blogai. Tai dabar aš tada norėčiau pereiti prie tos pagalbos galimybės ir tada kalbėti apie išėjimų iš skirybų krizės grupę. Ir jūs gal galite tą tiesiog truputį pristatykit, kada prasideda ta grupė. Aš noriu taip pakalbinti jūs, nes jūs būsite vadovė, vedėja, palydėtoja tos grupės.
Išėjimų iš skirybų krizės grupės vyksta šeimos ar asmens savigdos centre bendrakeleiviai ir vyksta jau daugelį metų. Grupės yra skirtos skirybos patiriantiem žmonėm. Ką tai reiškia skirybos patiriantiem žmonėm, iš tikrųjų dabar galvoju, mūsų grupėse būna ir žmonės, kurie dar nepriėjo iki formalaus skirybų proceso, pačiam procese. Ateina kartais ir žmonių, kurie, pavyzdžiui, 20 metų praėjus po skirybų, kurie pajunta, kad nu iki galo neišgyveno, vėl kažkokie procesai iškyla ir jie ateina į grupę. Tai reiškia, tiesiog mūsų vienyje ta skirybų tema. Grupės bendrakeleiviuose, grupės galbūt skirtingos nuo kitų ir ypatingos yra tuo, kad grupės vedam dviese. Aš kaip psichologė ir sielovadininkė. Tai reiškia, kad tai visų pirma yra krizinė grupė, tai yra neterapinė. Mes nesusirenkam nieko gydyti, mes susirenkam ieškoti būdo, kaip įveikti tą krizę ir kaip iš jos išeiti su kažkokiam naudingam pamokom arba išvalgam apie save. Ir vyksta tiek darbas psichologinis, tiek šiek tiek skiriam vietos ir dvasiniam dalykam. Grupė yra ribota laike, vyksta 15 užsiėmimų, po 2 valandas, kas savaitę. Dabar grupė prasidės nuo sausio vidurio, vyks antradieniais vakare po 6:15. Grupėje paprastai įmūna iki 10 žmonių, grupė uždara, susirenka ir keliauja tos 15 užsiėmimų, tai yra apie 4 mėnesiai maždaug draugė. Tai tiek turbūt.
Ir informacija bendra keliai VLT, jeigu kažkas taip domisi, tiesiog jau ten yra nuorodos, registracijos forma, gali pasižiūrėti ir registruotis. Ir teklės noriu paklausti apie tai, o ką išsinešėte šitos grupės, nes jūs ten išbuvote tuos 15 kartų ir jūs jau žinot, kas ir kaip. Tai ką jūs išsinešėt savo apie skirybas, apie save, apie pagalbą?
Kaip atrodo daug, bet aišku, sunku gal taip atskirai vardinti. Nu, gal net aiškiausias buvo suvokimas labai svarbus tam laikė, kad tikrai labai skirtingos situacijos skirybų gali būti ir nei viena, nei lengvesnė, nei sunkesnė už kitą. Tai kažkoks toks man asmeniškai turbūt buvo svarbiausias tas tiesiog suvokimas, ko aš rėjau tarsi, tai kas čia su manim vyksta, kas tai yra. Ir buvo įvairių temų, kuriomis, man tas buvo labai svarbu, kad buvo kalbama skirtingom temom kas kartą. Ir tam tikros temos tikrai atrakino dalykų, ir ten ir apie pyktį kalbant, ir apie kaltę, gėdą. Tai dabar vat, kalbėdom, aš prisiminiau, kad tam tikri aspektai buvo tokie, kurie tik tai ten jau būnant ir apie tai diskutuojant kartu iškilo į paviršių ir ten buvo lengviau suvokti, kad iš viso tai yra. Ir kaip vis laiką tas grupinis momentas labai svarbus, kad tu daug išgyveni jau net ir per kitų istorijas, klausant kokius procesus kiti žmonės pereina, net jeigu tu tuo nesidalinai, bet daug kas susisieja, susijungia ir aišku, tam kriziniam laikė tai labai svarbus tiesiog tas yra ir bendrumo momentas, kad tiesiog supras, kad va čia mes visi, nors jis tikrai labai per skirtingas situacijas ir va etapus, tas tikrai įdomu, kokiam taške ateina visi skirtingam. Tai, bet tas suvienimo momentas tikrai labai svarbus ir tiesiog nu, ta laika labai, man gal net svarbiausia, kad turėti tą laiką skirtą būtent tam galvojimo apie tai, tai ir turiu galvoj ir užsiėmimo metu, bet ir tuos 15 užsiemimų, kai esi tuos kelis mėnesius eini tuos susitikimus, tai tu natūraliai daugiau apie tai mastai ir esi toje temoje labiau. Tai man atrodo, kad tas yra labai svarbus, svarbu tiesiog skirti tam laiko, dėmesio, pagalvoti apie tai, nes visą kitą net ir individuali terapija irgi, tai, nu, bet tai ten ir vyksta labai, tu ką nori, aišku, ten tą kalbį ir tas ir vyksta su tavim, bet kažkas yra specifiško būtent tikrai skirti savo laiko būtent tam, nes tai yra, ką, nu ko gal ir pradėjom, nes tai yra ir sunkiai apčiuopiama, ir labai, labai, labai jautru. Atrodo, man iki šiol iš tikrųjų stebint, kad atrodo, tai iš dalies galėtų būti toks paprastas dalykas. Du žmonės galvoja, kad gyvens kartu, tada nusprendžia nebegyvent kartu. Nu, taip gali būti, bet tai yra taip sudėtinga, vidai, kur iki šiol man yra keista. Bet yra. Ir dėl to, manau, tos grupės labai yra svarbu taip dėlioti savo ir bandyti suprasti, kodėl man, ne tiek gal kiek įvyko, kodėl, bet kas čia su manim apskritai vyksta, kaip dabar judėti priekį.
Ir taip, kai išnegat, kažkaip labai girdisi tas meilė tai savo daliai, kuri va taip dabar gyvena, kuri šiek tiek griūna, šiek tiek irsta, nuo to turi labai daug sunkių išgyvenimų. Ir būtent tam skirta tavo tos 2 valandos kas savaitę tokio dėmesio savo priėmimo tarp tų žmonių, kurie tame yra. Nes, pavyzdžiui, ten su draugai šnekėti jau būna, kad ir tie draugai ten pavargė, ir mes jau pavargė jiems pasakot, ir jie netame yra, ir tas toks atmetimas, ir net nespecialiai tai vyksta. Aš manau, va čia grupių, tų, va, ir kaip jūs ir minėjot, kad ne tiek psichoterapinių, kiek tokių daugiau laikančių. Aš manau, esminis yra tas didžiulis resursas, tai yra tas savipagalba vykstanti viduje, jau kaip erdvė susikuria tokia. Tai čia labai, labai va, girdisi, ką jūs abi kalbat apie tą patį tarsi.
Taip, nes šiaip dar apie artimuosius kalbant, tai skirybos, manau, tikrai yra viena iš tų krizių, kur tiesiog neįmanoma suprasti, kol neišgyveni. Nu, toks apčiopom kažką turbūt gali įsivaizduoti, bet tam tikri aspektai tiesiog, dėl mano atveju, aš prisimenu, kadangi aš pati to norėjau, tai būdavo daug ir tokių komentarų, kad, nu, tai sveikinu, tai kaip ir geriau, nu, tai geriau. Ir aš prisimenu, kaip per laiką irgi atėjo, net manau, galbūt, kad grupė irgi padėjo gal tą suvokti tą aspektą, kaip vis tik ant kiek yra nesuvokiama, kai taip sakai, ką iš tikrųjų per ką žmogus eina, nors tikrai žinau, kad niekas tą sakydamas neturėjo nieko blogo mintį, bet ir be to, nu, kartais pradėdavo čia truputį pajokauti ir panašiai, bet vis tik, kai tai yra dar gal jau, ten nežinau, jaunesnių žmonių grupė, iš vis gal dar yra mažiau suprantama, kas tai yra iš santokos darybą, aš turbūt toksai, nes kaip ir skiriasi, tai daug kas iš santykių šiaip, tai, nu, kaip, ir, bet va, tą tikrai, va, priimti vis tik tai, kad tai yra krizė ir kad tai yra labai rimta, va, tas turbūt šiaip ir grupė irgi tam padeda tiesiog suvokti, ir įdomu, paradoksalu, bet man tai tas būdinga, man atrodo, net labiau iš kitų istorijų aš dar labiau suvokiau, kad ai gerai, čia jo, tikrai yra labai rimtas dalykas. Ir tai, ką aš jaučiu, arba net vat, iki šiol iš tikrųjų jaučiu, man tai susijungia su to, ką aš ten girdėdavau. Nes labai kartais lengva vat, save gal nuvertinti ir galvoti, kad, nu, pavyzdžiui, mano atveju, aš kadangi trumpai buvau santuokoj, tai lengva būtų galvoti, kad irgi, bet ką pradžioje gal minėjot, kad, nu, tai čia, kai trumpiau, tai dar čia nieko tokio, tai čia dar pradžia, tai laiku išėjai, dabar vaikų nėra, tai iš vis viskas gerai. O tada, nu, ir girdi visokių variantų, kur ten, ar su vaikais, ar be vaikų, ar ten po 30 metų, ar po 1,5, 2, 3, nu, kažkokia realiai esmė yra ta pati. Kažkokia ten išsitęsia labiau procesai vienaip ar kitaip, bet iš tikrųjų kažkas visiškai bendro.
Tai čia grupė ir vyksta va, tas sujungimas kažkoks ir tas toksai pagarbus priėmimas. Ir savęs, ir kito tame, ir tos proceso, kuris iš tikrųjų būna nu, labai chaotiškas iš pradžių, ir priėmimo, kad tai nebus paprasta ir nėra paprasta. O žiūrėkit, jau einant link galo, būtų toksai klausimas, galvoju, va, tie apibendrinimai tokį, vis tiek, kad išeiti į viltį ir pozityvą, tai aš tokią turiu patarlę, aš dažniausiai ją sakau, kai apie krizę šnekam visokių rūšių, ne tik tai skirybų, tai sakau, iš rytų čia tokia patarlė palinkėjimas, kad iš padėties be išeities yra mažiausia 3 išeitys. Tai ieškoti tų 3, kai galvoju, kad nėra nei vienos. O jūsų norėčiau paklausti, jeigu reiktų 3 žodžiais apibendrinti arba asociacijom 3, nebūtinai po žodį, kas, vat, nu, kaip esmė to pozityvo būtų, kaip tokia koncentracija krizės, skirybų krizės metu. Kokie tai būtų 3 asociacijos žodžiai ar kažkokie žodžių junginiai toks, nu, kaip koncentratas, brangakmenis jau iš trijų. Tai daug negalvokit. Čia dažniausia neprotų būna toks intuityviai.
Man gal kas pirma atėjo galvo, kad tikrai, tikrai praeis. Aha. Kad tai tikrai nu, yra laikina. Apie krizę galvojant, kad tai yra neamžinai besitęsintis dalykas. Ir aš manau, kad tai yra čia iš tų pasakymų, kur tiek banalu ir kartu visiškai ne, todėl kad mes tikrai to nesuprantam tuo metu. Ir aš tai kasdienybės net tiekmėjai dažnai tiesiog bet kokias sunkias būsenas atrodo spėjau iškart pamiršti, kad čia nebus amžinai blogai, jaučiuosi, atrodo visą laiką taip ir bus. Tai, tai ir tikrai man vienas iš brandos momentų yra tas pastebėjimas, vis iš prisiminimas, tam taške priminsau, ai, ne, palauk, taigi bus kitaip. Net, iš tikrųjų, net kasdienybėj.
Čia labai svarbus čia dalykas, kad praeis tas, arba praeis ir tai nėra amžina, tai, tai yra laikina.
Faktas, ir tai yra labai, labai svarbu, manau, kartoti ir priminti, ir kartais labai svarbu. Čia, vat, man atrodo, artimiesim ir draugam, tai kartoti žmogui esančiam krizei. Nes labai natūralu, manau, kad žmogus esantis krizei negali to iki galo, negali tuo iki galo tikėti. Tai tuo metu yra toksai, jo girdėta frazė, tai turbūt ne, bet nuo širdžiai tu nežinai, ar kaip bus geriau, arba kaip bus geriau. Labai lengva galvoti, kad, pavyzdžiui, nebus, ar ten. Tai čia kartais iš tikrųjų reikia tiesiog girdėti, net ir iš šalies, kaip priminimą ar papurtimą.
Tai čia yra aplinkiniam toks gražus palinkėjimas, kad kai turite prie savęs žmogų, kuris yra skirybų procese, pakartokit jam ne vieną kartą, kad tai laikina, tai praeis ir tas skausmas išsispręs. Kažkaip jisai išeis į kažką kitą.
Ir kitose krizėse, čia manau, tas ir visose psichologinėse sunkumose labai, labai svarbu supras, kad normalu, kad tas žmogus tuo metu netikė, bet tu gali tikėti už jį. Ir primenu.
O kaip gražiai skamba. Čia jau tokia kaip kredo gali būti krizinė išėjimo frazė. Kad pats žmogus nebetiki tuo, kad dabar gali išsikapstyti, bet turi tikėti aplinkiniai ir va tada taip grupės ir kuriamos. Kaip jūs esate galvojat, kas būtų tas resursas ar kažkoks va taip skambiai pasakyta pozityvo esmė.
Man tai kažkaip labai norisi pasakyti tą frazę, kurį dažnai girdžiu grupėse ir pradžioje. Hū, aš ne viena. Arba aš ne vienas toks. Ir labai tokia stipri frazė, kurioje nu, labai skamba nu, vat, ta didžiulė izoliacija žmogaus, kai jis yra krizėje. Vat kaip jisai jaučiasi, ar tie kokie vienatvėjai. Aišku, mes visi žinom, kad žmonės skiriasi ten, kas antra santoka baigėsi skirybomis, ar ne, Lietuvoje. Bet tas žinojimas jisai savo, o būsena visai savo. Ir atėjusi grupė ir išgirdu žmonės, pajutus, vat, kaip jie būna, kur jie yra, kaip jie tavęs klauso, kaip aš juos girdžiu. Nu, vat, ateina labai tą palengvėjimą atnešantis pojūtis, kad nu, aš ne vienas, aš ne viena. Jisai labai svarbus tiek skirybų krizėje, tiek bet kurioje kitoje krizėje.
Ir taip labai gerai skamba, tada aš trečią įdėsiu. Mes taip gražiai sukūrėm tris kiekvieną po vieną. Tai mano būtų prie visų krizių, aš irgi ir pati savo tą primenu ir su klientais, kai dirbu, aš sakau apie atvirumą. Man esminis dalykas atvirumas, tai yra atvirumas visų pirma mano patirčiai, kuris su manim vyksta dabar. Mano kūnui, va, ką jūs kalbėjot, kad ir kūnas labai šneka. Ir atvirumas kitam žmogui, nes jis irgi turi savo jausmus, nuostatas į mane, su kuriuo aš patiriu krizę, sakykime, jeigu tai skirybų. Ir atvirumas mano pačios su kitais. Tai va čia ir pagalbos priėmimas, ir prašymas pagalbos, ir išsiverkimas galų galia kartais prie žmonių, kurie prims. Tai kažkaip, man atrodo, mes taip jau ir prie pabaigos keliaujam, ir pagal laiką, ir pagal emociją girdžiu ir turinį. Tai didžiulis jau mačiu, kad sutikot ateiti metų pradžioje, kai žmonės dar arba ilsisi, arba jau pradeda naujus darbus ir labai ačiū už tikrumą, nuoširdumą ir tokį gylį, kur, manau, ir klausytojai pajus. Ir priminsiu, kad kalbėjome su Asta Groblyte, psichologė, psichoterapeutė, išėjimo iš skirybų krizės grupės vadovė ir su Tekle Kaftaradze, kino teatro dramaturgė. Žmogumi, kuris yra praėjęs išėjimo iš skirybų krizės grupė. Grupė prasidės sausio viduryje, informacijos ieškokite bendrakeliai VLT, ten pat galite ir registruotis į grupę. Ačiū Jums.